Panwa Atwar chapter 18. Gakus ta Paulus itnan Athens ta ilangan tuanga Korin. Tua ewa iwot pan ewa ere Yuda aya ira Aquila. Ele tuanga ipu ngan Tibur Pontus. Be patau tene itnan Tibur Itali. Ga inam tuman ngan Yarawa Priscilla. Titnan Itali ngan sa Maron Kapi Claudius. Ikewa gir Yuda tua ngarawa. Manta titnan tuanga Rome. Gatila timaro ngan Tibur parengara. Yo Paulus ila pagisirwa ta idio iboko-boko teman ngan gir palata aya karonga. Ngan sa ei pare ele naurata pat aya tua berawa. Somi-somi ngan aro erainga aya. Ei irurunga ngan luma raring aya. Ta ikaro posanga ngan pulnga gir Yuda lolor. Ga gir alu parengara lolor pare. Besailas ga Timoti titnan Macedonia ga tinam. Ga kusta Paulus igal derian ngan posanga aya paulanga. Ta ipasolan gir Yuda mambe Yesus e Kristus. Be gir Yuda tiposa paya mau ngan e. Ta tipaya bu ngan iera. Ta Paulus itil-til sakirkir yenono ngan itin aya pononga. Ga kusta ikeo.
Wana mati ngan lemi karunga sasat. Ini gimi lemi idil paya mau. Bini gaule gidi leta paya mau mau. Lahuni gaila, ini ga nalaga-laga pagi dalu paringana.
Tata itnan luma raring aya, ta ilangan luma ton eba ere iera Titius Justus. Eba toa ilolon ngan deo. Ele luma yenono boloma ngan luma raring aya. Be marir ngan luma raring aya iera Crispus. Teman ngan ele luma lolo. Lolor matuangan maron. Tagir Korin busa tilongolongo Paulus ele posanga. Tagir pare lolor matua. Gatibara paliliunga. Bengan bong ere. Paulus igera danga ere mambe ianun. Ta igera maron iwot panta ikeoga.
Ea mataud mao. Pusap-sabe mumun mao. Ang sagaw ng martuman nga niyaw, tayrarangan na eba ita ilos nga namraw nga mao. Ang sangan tuwang atuan e gawlik pa nga busa timmaro.
Tata imamaro Korin ayaray ere gatay ko limaga ere. Be ipapawatay gir nga deo ele posanga. Be ngan aro ere tua Galio iman gawana ngan Tibur Akaya. Gir Yuda tilup kelere ta tiluku Paulus. Ta tibara eiga ila imarir ngan posanga kapi tua gawana imatay. Ta tikeo.
Ewa ga waine irara gir panua ga tilaring ga ila pandeo ngan gir era parengera tua itutui ngan ga Yuda lemay apu mau.
Ia Paulus iwanga ikaro ele posanga. Be Galio ikeo pagir Yuda berane.
Iwanga gimi Yuda sele abatuane ngan ele idile tapaya mau. Mau ngan ele kadonga saat kapi eta. Eine leg ipu kemi ngan longonga lemi selenga. Be mau. Gimi agal nanan ngan pusanga idil geriri. Ga ngan gir panua erar yenono ngan gimi lemi apu. Tota apatutui rabu ngan gimi mulian. Gau tini ngan nalongo ga napatutui pusanga tua berane mau.
Tata iseregir ga titnan Tibur patutui nga posanga aya. Begir busa tiluku marir nga ere ngan luma raring aya, yera Sostenes. Tatiraurau ei poloma ngan mul patutui nga posanga aya. Begalio imata ilangan karonga tuawa mau ga mau. Paulus idio imamaro moletere, toman ngan iwaiwai ngan tuanga Korin. Gakusta ikaro posanga kemi pagir, ta itnan gir ta irai ngan waga ere, tua iwanga ilaroga ilangan Tibur Siria. Ei ila toman ngan Priscilla ga Aquila. Be mugayai ngan irai wagayai ngan tuanga Senkria. Inin ilaun ngan sa inasi ele posanga tautau nga ere, tua ikaro ga ila pandeo. Irio ta tilatiwot ngan tuanga Ephesus, ta Paulus itnan gisirwa ga tirio. Be e ilangan luma raring aya, ta ikaro posanga matua pagir Yuda. Tibeta ingan idio imaro mole teta toman ngangir. Beilongo mao. E ikaro posanga kemi pagir ta ikeo.
Wanga Dewi Kim, ini gana luga mulian pagimi.
Gakusta irai wagai ta itnan Ephesus. Be waga irunga ngantuanga sisaria. Ta Paulus irai ga ila ikiagir iawa kelereton Kristus ngantuanga Yerusalem. Gakusta isuluga ila ngantuanga Antioch. Ei imamaro Antioch moletere gakus ta ikakaipare ta ilangan tuanga gatuanga ngantibur Galicia. Ga Prigia ta ipapamatua gir Alwagao. Beaba ere Yuda aya ira Apollos inamiwot ngantuanga Ephesus. Ele tuanga ipu Alexandria. Eiaba watainga aya ere. Be ele watainga kapeinga deo ele laulau. Ei mugai ibara pawatainga ngan maron ele erap. Be iura pakpakia ngan paulanga posanga. Ei ikakaro pawatainga tutuingan Yesus. Be iwatainan Yohanes ele paliliunga kekelen. Ei ikakaro posanga matua-tua luma raring aya iloleaiwa. Be mataur mao. Ta Priscilla ga Aquila tilongo ele posanga ga kusta tibara ei ga ilalet lumayay. Ta tipanasi ei kemi ngandeo ele erap. Hidio ta Apollos iwanga ilangan tibur akaya. Ta gir iwaywai tipamatua ilolo. Ta tibure laulau ere ga ila pagir alwagaw tua ewa. Mangir manta tibara ei gatikaro kemi ngan ei. Tota gir panwa tua deo ilolo marum ngan gir, galolor matua ngan ei. Apollos ilua gir kapitau. Mansa ele posanga yasal gir Yuda ler posanga, tua panwa busa matare. Dengan deo ele laulau, ipasolan masai tau mambe Yesus ei Kristus.